Magandang umaga sa iyo, Nick.
Magandang umaga, Annalyn, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Kumusta na ang kabisayaan ngayong linggong ito?
Annalyn, naglabas ng direktiba ang pamunuan ng Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan o PRO ng Rion 7 na paigtingin ang seguridad sa lahat ng lugar ng Gitnang Kabisayaan kaugnay sa inaasahang pagsidatingan ng mga turista nitong summer season at ng pagdiriwang ng Semana Santa sa susunod na linggo. Ayon pa sa mga kinaukulan na magtatalaga sila ng mga tauhang pulis sa mga retreat centers, pati na sa bayan ng Mindanao, lalawigan ng Cebu para sa Kabanhawan Festival at sa Bantayan Island kung saan inaasahang may maraming activities na gaganapin sa panahon ng Undas o Semana Santa. Dagdag pa ng mga kinaukulan na magtatalaga rin ang karagdagang mga tauhan ng kapulisan sa mga port of entries at exits, mga bus terminals at maging sa tabi ng mga daan upang ang mga motorista ay matulungan. Ananin?
Nick, ano naman ang balita sa nalalapit na isasagawang debate ng mga politiko dyan sa Bisaya?
Ananin, inaprubahan na ng Commission on Elections o COMELEC na pahahabain pa ng isang oras ang gagawing presidential debate dito sa Visayas mula sa 2 oras na itinagal noong ito ay ginanap sa Mindanao. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang pangalawang presidential debate na gaganapin sa University of the Philippines Cebu na ibobroadcast na live mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi sa darating na linggo, 20 ng Marso, ay magiging 3 oras na ang haba dahil sa reaksyon ng maraming nanood na maiksi umano ang naganap na unang debate sa Mindanao na inabot ng 2 oras lang. Dagdag pa ng mga kinaukulan na sa presidential debate na gaganapin dito sa Kabisayaan, matutunghayan ang mga kumakandidato sa pagkapangulo ang bansa na sumagot sa mga isyu tulad ng disaster preparedness, climate change adaptation, corruption, healthcare at edukasyon.
Nick, ito namang sa mga taxi, ano ang bago para sa kanilang mga metro na ipinag-utos ng LTFRB?
Ananin, ipinag-utos na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng Gitnang Kabisayaan o LTFRB ng Rion 7 na ipasa ilanin sa recalibration ang metro ng mga taxi rito sa Gitnang Kabisayaan, lalo na sa Cebu, simula sa 19 ng Marso. Dahil merong mahigit 5,000 na mga units ng taxi na nakarehistro sa Gitnang Kabisayaan, hangad ng tanggapan na makapag-calibrate ng 100 units sa isang araw. Kapag na-recalibrate na ang kanilang metro, magiging 30 piso na lang ang flag down rate at 3 piso at 50 sentimos na maidagdag bawat 500 metro. Kami rito ay nilinaw naman ng ahensya na kahit hindi pa na-calibrate ang taxi ay patuloy pa rin ang pagbabawas ng 10 piso sa 40 piso na kasalukuyang flag down rate ayon sa provisionary fare decree.
Nick, ano naman ang pwedeng sagot sa traffic o matinding traffic dyan sa bahagi ng Cebu dahil sa ginagawang Mandaue-Mactan Bridge?
Dahil itutuloy talaga yung pagre-repair ng Mandaue-Mactan Bridge. So, mailalim na sa isang minor renovation ang lugar kung saan dadaong ang mga barge sa siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu, bago ito opisyal na gagamitin kapag ang Mandaue-Mactan Bridge ay isasara para i-repair o kumpunihin. Ayon pa sa mga kinaukulan na sinimulan na ang pagbuhos ng aspalto sa mga lubak ng kasamahan ARF ng Purok de Melina ng Barangay Poblasyon upang maging pantay ang kalsada nito. Matatandaan na nagkaroon ng dry run para sa mga ferry boats kamakailan mula sa Pier 1 ng siyudad ng Cebu papuntang Anton's Wharf ng siyudad ng Lapu-Lapu, kaya tinitingnan din ng mga kinaukulan ang pagkakaroon ng dry run para sa mga barge. Ang nabanggit ng mga barge ay siyang kakargahan ng mga tao at sasakyan mula Kasamahan Wharf papuntang Uwano Wharf ng siyudad ng Mandaue at pabalik. Analin.
Nick, sa ating ibang balita?
Dahil sa matinding tag-init, Analin, nararanasan ng kabundukan ng siyudad ng Cebu na nagdulot ng kahirapang makakuha ng tubig, nais ng Cebu City Association of Barangay Councils na ipasailalim ang buong siyudad ng Cebu sa state of preparedness. Ito ang napagdesisyonan ng majority o karamihan ng mga kapitan ng upland barangays na siyang apektado ng matinding tag-init sa kanilang pagdalo kamakailan sa isang pagtitipon. Ayon pa sa Pangulo ng Cebu City Association of Barangay Councils na kanilang ihahain ang kanilang resolusyon sa Konseho ng Siyudad upang formal na maipasa ang resolusyon na magdedeklara ng 80 barangay sa ilalim ng paghahanda. Dagdag pa ng nabanggit na inatasan na ang 31 na mga kapitan na itala ang kanilang mga kakailanganin at ang mga pinsala na kanilang naranasan dahil sa matinding tag-init. Samantala, sinisiguro ng namamahala ng itatayong Cebu Ocean Park sa South Road Properties o SRP ng siyudad ng Cebu sa publiko na walang anumang hayop ang masasaktan kapag ito ay magbubukas na bandang katapusan ng susunod na taon. Ang nasabing payag ay bilang reaksyon sa isang petisyon na nakapost sa internet na nangangalap ng lagda na naglalayong ipatigil ang pagtayo ng Cebu Ocean Park. Ayon pa sa namamahala ng Cebu Ocean Park na siya rin namamahala ng Manila Ocean Park na ang kanilang itinatayo sa Cebu ay naaayon sa international standards upang masiguro na ang mga hayop ay komportable sa loob ng pasilidad. Dagdag pa ng nabanggit na marami sa mga hayop ay doon na ipinanganak sa loob ng kanilang pasilidad sa Maynila, kaya ito ay isang palatandaan na sila ay namumuhay sa loob ng isang maayos na kapaligiran. Ananin?
Nick, meron pa bang ibang mga balita?
Hanggang dito na lang muna, Ananin, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.